jsme se vystřelili, aby jsme oslavovali Ježíše, aby jsme jemu dali prostor a naozaj on je tu a chce hovoriť s nám a chce úplne konkrétne sa dotýkať našich životov. Ja chcem dať prostor na to. My sme začali minulý týždeň s takou sériou Pohostený a my sme nevedeli nájsť žiadne lepší názov na to a ja neviem, ako vám to znamená Pohostený. Keď si predstavíte, že ľudia naša nie je Pohostený, alebo vôbec akože začíname tie sliny, hej, lebo keď hľadáme, tak obyčajne vieme. Ale každopádne, celé to vyšlo z toho, že naozaj si lámal na hlavu na tom, ako sa to dá lepšie nazvať, ale nakoniec sme to nazvali takto, lebo sme si povedali, že každý z nás je pohostený niečím v živote, že niečo nás ako keby zhostne a proste zabera väčšinu nášho času, väčšinu našej energie. Nie je to tak? A ja napríklad, čo je to u teba? To bola rečnícka otázka. Buďte pripravení. A takto, Ježiš bol tiež pohodený nejakými vecami a my sme vybrali tri, asi keby ste sa pozerali do Biblie, tak by ste asi povedali viac veci. Vedeli by ste povedať, čím všetkým bol Ježiš pohodený? To by ste povedali. Keď sa tak pozeráte na Ježišov život, hej, v Novom zákone ste si už niekedy čítali, to je hlavný hrdina Nového zákona, tak čím bol pohotený hlavný hrdina Evanjelii? Modlitbou bol pohotený. Vidíš, tak to sme napríklad nevybrali, ale áno.
Aby činil
vôľu otcovu. Vierou. Vidíš, to sme napríklad vybrali. Áno.
Službou.
No. My sme minulé hovorili o tom, že bol pohotený ľuďmi, ktorí boli znevýhodnení. A považoval práve tých znevýhodnených ľudí za zvýhodnených. Presne opačne ako my, že tí, ktorí sa majú dobre, sú u nás, pretože tí, ktorým sa dívame, a Ježiš presne opačne, akože tí ľudia, zdá sa, že priťahoval takých ľudí, hej, on nielen, že ich priťahoval, ale si ich naozaj venoval. A bola to sila, hlavne kvôli tomu asi, že Ježiš jednoducho si uvedomil, že tí ľudia, ktorí naozaj ho potrebujú, tak proste s tými chce pracovať. Že nechce sa venovať, ani sa nevenoval ľuďom, ktorí ho nepotrebujú, ale ľudia, ktorí úplne boli zúfali, a to sú práve ľudia, ktorí toho nemajú veľa a ktorí sa majú zle, tak to sú ľudia, ktorí proste prichádzajú, vieš, kričali, Pane Bože, pomôž nám, Ježišu, pomôž nám, kričali naozaj. A Ježiš proste mal strašne na takých ľudí. A to je jedna z vecí, ktorú ja si stále znovu uvedomujem v mojom živote, že potrebujem ostávať v tom bode, kedy proste volám na Boha, že Ježišu, pomôž mi, naozaj nezvládam to sám. A neviem, či ste všimli, ale celý náš život vlastne smeruje tým smerom, že prečo tohto bodu, hej? Proste všetko, čo robíme v živote, sa snažíme dostať pred tohoto bodu, kedy by sme kričali na Boha, že Ježišu, pomôž nám. Nezvládame to bez teba. Hej, všetko v našom živote sa snažíme zabezpečiť, všetko ide tak a Ježiš stále nás posúva do toho bodu a dáva nás proste do toho bodu, kedy proste sme úplne v koncoch a to je preto, aby sme potom mohli aj ho volať. Tak o tom bolo minulý týždeň, no a tento týždeň na tento týždeň sme vybrali jednu tému, ktorú vidíme, že Ježiš nebol pohotený a vlastne smeroval proste stále tým istým smerom. A to bolo, že naozaj chcel ukázať Otca. Chcel ukázať, že kto je Otec a aký má zámer týmto svetom. Hej? A možno sa treba povedať tým slovom, ako Majka povedala, že chcel činiť vôľu svojho Otca. Hej? A on to strašne chcel ukázať. Ja pred pár týždňami sme pozerali v rámci také mužskej skupinky jedného takého pána, čo vyučoval, on rozprával o tom, že hovoril o tom, že čo rodičia potrebujú odovzdať svojim deťom. Ty tam nebol, takže neprikývuj. Ale Ale to bolo strašne super, akože on rozprával, veci, ktoré boli niečo zaujímavé, tak ja si musím začať a možno sa vám bude zdať, že to nejako ani nesúvisí, ale, ale hang in there, hej, alebo ostaňte so mnou, hej, a pokračovanie príde. No a pozrite sa, on ukazoval, že to nie je symbol veľkej noci, to je len dve osy, a on hovoril, že existuje v každej výchove, alebo proste keď deti, rodičia sa venujú svojim deťom, takže keby deti mohli povedať proste svojim rodičom, že počúvate, je len pár vecí, čo by sme strašne chceli, že by ste nám dali, tak v podstate sa to dá všetko zhrnúť do dvoch takých hlavných vecí, čo deti, alebo každý z nás by povedal svojim rodičom. A tie dve veci, ja to sami napíšem, jedna z nich to volá, čo by ste povedali, že čo sú to tie dve veci, ktoré by každé dieťa povedal svojim rodičom?
Lásku.
Lásku, správne. Okay. Láska. Čo ešte?
Sloboda.
To je to, sloboda. On hovoril, že každé dieťa by ešte povedal, že vieš čo, no chcem mať nejaké hranice. Alebo nejakú proste niečo, kde viem, že aha, toto je proste to, čo potrebujem. A ja to nazviem, že hranice alebo disciplína. A mňa to veľmi zaujalo, lebo on hovorí, že viete, že potom na základe tohto existujú také rôzne druhy výchovy, hej, že proste niektorí otcovia viac gravitujú k tej láske, hej, a niektorí rodičia viac sú proste takí, že akože milujú tie svoje deti, všetko im dovolia, dávajú im všetko, zahrňajú ich proste dáčekmi, hovoria im strašne dobré veci. A niektorí zase gravitujú k tomu, že viac im tak akože dávajú hranice, hovoria, toto môžeš, toto nemôžeš, toto je správne, toto je nesprávne. A hovoril, že existujú na základe toho také štyri rôzne druhy výchovy. A hovoril, že prvý druh výchovy sa volá autoritatívny. Alebo, áno, autoritatívny. A hovoril, že to je proste úplne super, keď je vyvážená láska a vyvážená disciplína. Proste obidve veci tam majú svoje miesto. On hovoril, že existuje druhý, kedy je veľa lásky a málo hraníc. Viete, ako sa to volá?
Opičia
láska. Okay. To je taký, že proste deti sú proste také síčka, nemajú strašne veľa slobody, toto, čo tu zaznelo, hej. To je akože v rámci tohto, hej, že to je taký, ako na to je taký výraz, neviem, ako to iné zapovedať poslanské, že permisívna výchova, že proste všetko je dovolené, hej. Taký, že dovolujúci na tento, hej, aby to znelo slovenskejšie, hej. Alebo také benevolentné. A potom existuje ďalší spôsob výchovy a to je, že keď je málo lásky a keď je aj málo disciplíny. To sa volá prozaicky zanedbávanie. Pretože to je proste spôsob výchovy, kedy sa rodičia ani nevenujú v tom pozitívnom, že by proste dávali tým deťom veľa lásky a proste hovorili im dobré veci, obdarovali ich, zahrňali ich láskou, ani im nedávajú hranice. A potom je štvrtý spôsob, kde je strašne veľa hraníc a málo lásky. A teraz to by bolo tak 3 plus, hej. Minus. A ten sa volá, že autoritársky, hej. A to je o tom, že proste tam hrozne veľa hraníc a žiadna láska. Alebo veľmi málo láska. A to je akože celkom zaujímavé samé o sebe, hej, ako uvedomiť si ako rodič, že je, a to je super, má to vyvážené. Keby ste sa mali prihlásiť, tak povedzte, kto mal doma túto, kto vyrastal v takomto niečom. Prihláste sa. Že veľa lásky, veľa hraníc. OK, kto by si povedal, že skôr v tomto? Taký dovolujúce, že veľa lásky a málo hraníc. OK? Kto by povedal, že skôr v tomto taký zanedbávajúci? Málo lásky, málo hraníc?
Ale to je iné teraz, ale že ako keď sme rodičia zanedbávali, ale ja som len veľa voľnosti.
akože to neznamená, že ste zanedbané deti, hej, akože to som tým to tak zle znie, ale ok, a kto skôr v tomto, že veľa hraníc, málo lásky. Čo? Lebo ste štandy. A vy, čo ste sa neprihlásili, ešte nikdy nie? Ešte
nemajú
rodičov. Áno, nemajú rodičov. Viete, čo ma potom strašne na to ma zaujalo? On povedal, že to, čo je zaujímavé, a to je to, kvôli tomu, že to bola hlavne mužská skupinka, on hovoril, že viete, kam zapadá väčšina otcov? Väčšina otcov zapadá do tohto štýlu. Do tohto štýlu, že hlavne akože hranice dája málo lásky. Je to strašne zaujímavé, že to hovoril. A ja som si potom aj rozmýšľal, že aha, to asi dáva zmysel, že matky sú skôr také akože láskavé, že oni dokážu dať lásku deťom a dokážu to vyjadriť, dokážu objať. A že muži hlavne teda sú celý deň preč a zarábajú tvrdo a tak ďalej, hej. Len keď prídu domov, tak manželka im povie, počúvaj, bol zlý, zbí ho. No, to je hrozné, hej. Alebo proste... Áno, a otec proste nemá čas na to rozdávať lásku, musí proste stanoviť nejaké hranice, hej, lebo proste tak to je, hej. A keď je málo času, tak proste obyčajne to je to, čo ostane. A to nebolo ešte to najzaujímavejšie. Viete, čo bolo na tom úplne najzaujímavejšie? On povedal, že keby ste mali ohodnotiť, že ktorý z nich je najzdravší týchto výchovných štýlov, on povedal, že najzdravší je tento, hej. Kde je vyvážená láska, kde je vyvážená disciplína. Druhý najzdravší je tento, kde je proste strašne veľa lásky a málo disciplíny. Tretí je tento, a na štvrtom mieste je tento. To, čo pre mňa bolo akože úplne také kľúčové, že ty človeče, tak radšej sa pomýlim na strane disciplíny ako na strane lásky, pretože láska je tak strašne podstatná. Láska je tak rozhodujúca, v tom, že aby tí deti,
mama. Ktoré
sa trénujeme, a aby mama, pretože to je to, na čom žijem. A možno si to hovoríte, že ok, na čom to hovorí, že veľko nečo nežiť. Ja vám poviem, pretože keď Ježiš prišiel do nášho sveta, a keď Boh ho poslal do sveta v určitý konkrétny čas, tak ho poslal do úplne presne konkrétne nejakej kultúry a tá kultúra mala nejaké charakteristiky. A možno poznáte tú židovskú kultúru lepšie, ako ja drahá teraz by ste vedel povedať ešte úplne iné veci. Ale viete, či bola charakteristická židovská kultúra? Bola to kultúra, kde každý človek proste musel prejsť, do 13 rokov sa musel naučiť napríklad celý starý zákon. Úplne naspal. Do 13 rokov proste celú jednu takú hrubú knižku, neviem koľko, 400 stranovú knižku, sa musel naučiť naspamäť. A viete, prečo sa to potrebovali naučiť? Pretože v tej kultúre to bolo proste strašne dôležité, aby vedeli, aké Pán Boh dal predpisy. A čo proste povedal svojim ľuďom. A viete čo, nie len to, oni nám, okrem toho, že proste sa museli naučiť všetky tie predpisy a to dominovalo v tej kultúre, tým boli známi Židia, hej, a doteraz sú známi, že okay, oni majú proste svoju zošnurovanú kultúru a proste úplne presne vedia, že takto to je dobré a takto to nie je dobré. Oni okrem toho si vymysleli, viete koľko ešte ďalších predpisov? Nie, 30. Ja som počul, že na každý deň dva. Na každý deň ešte dva ďalšie, hej. Ďalších, ja som nejakých 730 predpisov, je v Talmude, ja som tak. Som to počul. Som tam od nich nečítala, oni si myslí, že ďalších ešte predpísala. To bola proste kultúra, do ktorej prichádza Ježiš. Kultúra, kde bolo úplne jasné, že proste hlavne to je o predpísoch, hlavne to je o zákonoch, hlavne to je o tom, že proste, či budete robiť to, čo je správne. Oni boli úplne totálne na tej strane. Hej? Tam, keď akože otec niečo povedal, to je ďalšie znak tej kultúry, keď otec niečo povedal, a dieťa sa proste neviem postavilo, tak to je presne tak, ako brat Stanko si to zvykne rozprávať, tak mu vyletela ruka, že ani nevie ako, hej. A, Vidi, si strašno naže tvoj reč, to je bol nakon jeden z takých sekcií, sú ďalší, to je Pán Boh nal, že ak dieťa ti hovorí niečo zlé o osobi alebo matke, tak proste, že ne, bude dokonca, neviem, či až tretí smrti mňa,
to
by kúkame. Ako to je vážna vec, hej? A teraz, tá kultúra bola taká, že neviem, či viete, ale Židia sa báli a dodnes sa boja vysloviť Božie meno. My akože prichádzame k Bohu a hovorí, no Ježišu, prosím ťa, prichádzame s našimi nákupnými zoznamami, hej, a všetko mu to tam predkladáme, hej. A v tejto kultúre ľudia sa báli aj vysloviť meno Božie. A neviem, či viete, ale oni kvôli tomu, že Boh sa zjavil ako JHVH, hej, to boli tie, oni majú len spoluhlásky v hebrejčine, tak oni radšej to ani nevyslovili, my to hovoríme, že Jahve alebo Jahve, oni to volali radšej Pán. Len aby nespomenuli meno Božie, meno nebeského Otca, pretože to bola strašne vážna vec. Keby náhodou to vyslovili v neúcte, alebo keby náhodou to vyslovili proste nevhodne. A teraz do tejto kultúry prišiel Ježiš a to bola strašne ortodoxná kultúra. Bola poznamená za samými zákonmi a teraz Ježiš prichádza do tejto kultúry a prináša niečo úplne nové. A hovorí, že počúvajte, tieto zákony všetky, ktoré prichádzajú od Boha, tie sú všetky dobré. Ja som netušil nič tam zrušiť, ale viete, čo tam povedať, že ešte existuje niečo viac. A Ježiš ako keby to celú tú kultúru posunúť sem a hovorí, že počúvajte, to není všetko len o tom, že proste sú tu zákony, nie je to všetko o tom, že sú tu pravidlá, nie je to všetko o tom len, že nemôžete povedať ani Božie meno. Pretože vyšľahne oheň z neba. Ale ja vám chcem povedať, že je to ešte o niečom viac. Viete, čo Ježiš to robil, snažil sa to nejako priniesť kultúre. A povedzte, ako to robil Ježiš? Čo robil na to, aby ľudia to pochopili?
Rúšil tie
zákazy. Naozaj? Naozaj. OK. Ja myslím, že rúšil. Rúšil?
To doplňal, nie? Ale nezrušil.
Čo robil Ježiš, aby priniesol ľuďom ten pohľad na Otca, že viete čo, toto nie je všetko. Tieto pravidlá a zákony, to nie je všetko.
No to tak veci, že ja neviem, kvesti o niekoho sobotu, hej, alebo tak.
V prvom rade ja vidím, že čo Ježiš pravil je, že Ježiš neskutočne pomáhal. Proste ja bol tam pre potreby ľudí a že stále im proste pomáhal a venoval im čas a nenakladal žiadne zákony. Akože, predstavte si, že aspoň teda nikde nie je napísané, že ľudia prišli k Ježišovi a povedal mu, počúvaj, ja mám tento problém. A on povedal, OK, tak, toto si spomínal? A on im pomáhal, stále uzdravoval a pomáhal. Čo ešte robil? Ježiš im kázal, hovoríme mu o otcovi. Vyučoval ich o tom, že otec je dobrý. Je ti spomenul na nejaké texty, kde Ježiš hovoril o tom, že otec je dobrý a že ich miluje? Tam je ten text, kde Ježiš hovorí, že veď aj vy ste úplne obyčajní rodičia, ale nikdy by ste nedali svojim deťom kameň, keď vás prosí o chlieb. A nikdy by ste nedali mu hada, keď vás prosí o rybu. A oči viac váš otec nebeský.
Nestarajte
sa o nič. Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. A Ježiš stále znovu, aspoň ja to neviem, vidím, že bol s tým úplne spoločený. Tým, že chodil a hovoril, počujte ľudia, je to ešte niečo viac. Raz dokonca v Jánovi 7. kapitole prišiel na slávnosti do Jeruzalema a viete, čo stával, postavil sa na roky, je tam napísané a začal kričať, počúvajte ma, toto nie je všetko, príďte ku mne, ja mám ešte o mnoho viac. Ježiš ma je točio do teraz poznate. A kričao tam na ľudia, hovorím, počakaj, je to niečo viac, je to niečo viac, lebo Boh vás miluje. A okrem tých príkazov všetkých, ktoré vám dáva, je tu Otec, ktorý vás zahrňa lásku, ku ktorému môžete prísť, ktorého sa nemusíte báť. A napriek tomu sa stretávam s neskutočným nepochopením u ľudí. Farizei sú úplne rozúrení jeho následovníci, tomu celkom nerozumejú. Viete čo, tesne predtým, než je ukrižovaný Ježiš, tak sa stretáva so svojimi učeníkmi a hovorím, že viete čo, on hovorí, že ja odchádzam, zatknú ma a budem ukrižovaný. A Filip mu vtedy povie, že ukáž nám Otca a postačí nám to. Ježiš, vtedy hovorí, počkaj, ako to myslíš, že ukáž nám Otca? Ja doteraz vám ukazujem Otca, so všetkým, čo som robil, všetky zázraky, čo som robil, všetky veci, ktoré vám tu hovorím, to všetko hovorím o Otcovi, to je ten Otec, o ktorom vy hovoríte, že je Boh. Toto Boh, on je úplne iný, ako si vy predstavíte, je naozaj dobrý. A Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca. Či neveríš, že ja som Otcovi a Otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Takže hovorím, počujete, nechápete všetky tie skutky, všetko, čo som robil, to kvôli tomu, aby som vám ukázal Otca, aby som vám ukázal Boha, ktorý je úplne iný. Ako si myslíte, že je. Mne sa strašne páči, že Ježiš, keď prišiel, nepovedal, nejako neospravedlňoval svojho Otca, ktorý sa zjavil v starom zákone a hovoril, že o, viete čo, prepáčte, môj Otec v starom zákone sa trochu nezvládol, že on je taký starý už muž a proste je nervózny a preto proste tam vidíte všetky sa veci. Ale Ježiš proste prišiel a on ukázal ako keby ešte úplne novú stranu toho, čo bol robí a aký je. A možno naša kultúra nie je taká ortodoxná, ako bola kedysi židovská kultúra. Ale zdá sa mi, že to sú veci, s ktorými úplne rovnako zápasíme. A keď sa zápasíme s tým, že keď prichádzame k Bohu, v prvom rade uvidíme ako Boha, ktorý nám nechce dobre. Vidíme ho ako Boha, ktorý nás zavaluje vínou. Hej? Vidíme ho ako Boha, ktorý pre ktorého sa musíme báť. A ja keď to vidím na svojich synoch, ktorí napríklad spravia niečo zle, oni prídu ku mne a úplne proste sa boja, lebo vedia, že sú vinní a vedia, že proste ich niečo trápia a ja si hovorím, že vy sa ma vôbec nemusíte báť. Hej, a mne je to niekedy až také, že áno, chápem sa, čo teraz prežívaš, ale ty musíš povedať, že pre mňa je ešte dôležitejšie než všetko iné to, že ťa miluje. A preto robím všetko, to, čo robím. To je to, čo Ježiš prišiel povedať samým svojim životom. To je to, prečo potom bol ochotný ísť na kríž. A jeho učení sa stále to nechápal, on to hovoril trikrát, im predpovedal to, že sa bude udiať zle. A učení sa si hovorili, no ale to nedáva nám zmysel, to znie ako keby Boh ho trestal, hej? A Ježiš stále hovoril, viete čo, je to niečo viac. Boh to všetko robí vo svojej láske a toto je úplne konečný dôkaz jeho lásky, že je ochotný položiť svoj život za vás. A svedectvo Veľkej noci pre mňa je, že Ježiš prišiel oznámiť, že Boh nie je o tom, že potrebujeme splniť jeho predpisy, splniť jeho nariadenia, ale že Boh nás miluje. Že miluje nás tak, že dokázal poslať svojho syna za nás, aby zomrel a že mu môžeme dôverovať. Že nemusíme žiť v povinne, nemusíme žiť zaseknutý v tom, že pochybujeme na hlas. Diabol úplne na začiatku, keď vlastne svet bol ešte taký, ako Pámo ho chcel mať, prišiel prvým ľuďom a viete, čo spravil, viete, na čo zautočil? Zautočil na to, že pochybnil Božiu lásku. Pochybnil to, čo Boh spravil. A jediná vec, kde Boh dal nejaké pravidlo, tak diabol prišiel a pochybnil to, že to bolo motivované Božou láskou. A to je to, čo sa deje v našom živote stále, keď diabol prichádza, spochybňuje lásku a bude to robiť. Ja by som len chcel, že by sme spolu ďakovali Bohu za túto lásku. Že sme ďakovali za to, že poslal svojho syna Ježiša, aby nám ukázal, že nás naozaj miluje, že to s nami naozaj myslí dobre. Že jeho prvotným zámerom, aj keď to nám možno môže zdať, že to tak nevyzerá, hej, ale že jeho prvotným zámerom je prejaviť nám svoju lásku a povedať nám, že ste moje milované deti. Naozaj vás mám rád, naozaj to myslím s vami dobre. A keď prichádzate ku mne, tak nemusíte prichádzať s tým, že ja sa na vás mračím, ale môžete prichádzať s tým, že ja sa na vás usmívam, pretože ste moje deti. To bolo hlavné posolstvo Veľkej noci, to je to, prečo Ježiš prišiel. A to bolo to, prečo bol tak pohltený touto zvesťou, že dokonca išiel až na kríž. Ježiš prišiel preto, aby zomrel, aby dokázal túto Božiu lásku. Ja by som chcel, aby sme si to tiež pripomenuli tak symbolicky,
vo forme Večer Pánovej.
Tesne pred smrťou, keď Ježiš sedel posledný krát so svojimi učeníkmi vo vrchnej dvorane, tak Ježiš vlastne zobral jeden starý zvyk, starý židovský zvyk a priniesol do neho úplne nový význam. Kedy si strašne dávno, Izrael bol v otroctve a mal si naozaj strašne zle. A Boh slúbil, že ho vyslobodí tento Izrael. A viete, ako ho vyslobodil tak, že prišli tie rôzne rany, až prišla posledná rana na Egypt, kedy Boh povedal, OK, ja vás teraz naozaj vyslobodím, Egyptania vás pustia preč. A povedal svojmu ľudu, že viete čo, jediné, čo vy potrebujete spraviť, je, že potrebujete zabiť jedného barana, jedného baránka a pomazať týmto baránkom rámy svojich dverí. Pomazať krvou tohto baránka rámy svojich dverí. A povedal, viete čo, to je strašne dôležité, pretože pre mňa bude tá krv symbolom toho, že vy ste zachránení. A že vy ste môj ľud. A potom povedal Izraelu, potom keď sa to stalo a Pán Boh pobil všetkých prvorodených v Egypte, ale tí, ktorí mu uverili, že okej, krv baránka nám zachráni, tak ostali, že tak potom oni mohli odísť z Egypta. Mohli odísť preť do trošku. A vieme, ako to potom pokračovalo, nechlávne ďalej, ale každopádne oni odišli od sa preč. A potom Boh hovorí svojmu ľudu, že viete čo, a chcem, aby ste si spomínali na túto chvíľu. Chcem, aby ste si spomínali na to, ako ja som vás vyviedol z otroctva, a aby ste to spomínali tak, že budete jesť nekvašené chleby, tak ako vtedy. Takže si budete pripomínať to, že budete zabíjať veľkonočného baránka a budete si spomínať na to, že táto krv baránka nám priniesla život a priniesla nám slobodu. A Ježiš zobral tento starý zvyk a zobral chlieb. My sme nedostali nekvasený chlieb, lebo ho nepoznajú naši. A tak tento je kvasený, hej? A povedal, že viete čo? Teraz už nemusíte spomínať na toho baránka, ktorý kedysi dávno vašim otcom pomohol výjsť z Egypta. A teraz ten baránok som ja. A stačí, ak mi uveríte, že moja krv a moje telo, ktoré sa dáva v hlame, vám prináša život. Už nemusíte žiť v otroctve, už nemusíte žiť proste zaseknutý niekde v niečom stánom, ale môžete výjsť do niečoho nového. Ak uveríte, že moja krv vám môže zabezpečiť život. A povedal, že koľkokrát by ste to činili, robte tak na moju pamiatku. Ja chcem, aby sme to robili teraz, aby sme si podávali tento chlieb a aby sme povedali, že toto je Kristova krv, ktorá sa za teba rozlomila. A ona sa, Kristovo telo, hej, a Kristova krv, ktorá sa zase odmenila. A to možno to robili s tým, že to je prísľub niečoho nového. To je prísľub toho, že ak tomu uveríme, tak nemusíme žiť v otroctve. Nemusíme žiť v otroctve strachu, že Boh sa na nás díva a ide nás ničiť. Možno žiť o slobode toho, že Boh je náš milujúci otec. A že to s nami myslí dobre. Aj keď sa to možno je zdá, aj keď učeníci absolútne nechápali, ako to je možné, že kríž je prejavom Božej lásky. Ja by som pochopil, že to je to, čo Boh robí. Ja neviem, či niekto z vás je v nejakej ťažkej situácii teraz v živote. A viem, že uprostred ťažkých situácií je to hrozne ťažké si predstaviť, že okej, toto je Boh, ktorý ma v prvom rade miluje a dáva do môjho života všetky tie veci. Ale naozaj je to tak a veľká noc je o tom, že pripomenujeme túto Božiu lásku.